Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Visste du at ca. 90% av all hacking som lykkes globalt, det gjøres ved at vi blir manipulert til å utføre en handling eller gi fra oss informasjon? For som hackerne sier, hvorfor skal jeg hacke meg inn når jeg bare kan logge meg inn? Svindlerne de bruker en teknikk som vi kaller for sosial manipulasjon, hvor de spiller på ulike typer virkemidler for å lure oss. Og litt sånn enkelt sagt så kan vi si at i motsetning til å hacke IT-systemer eller software, så hacker de oss som personer. Men hvordan hacker man egentlig et menneske? Det skal vi få svar på i dag. Velkommen til Svindelpodden, podcasten som skal gjøre at du blir enda mer bevisst på hvordan du skal unngå å bli svindlet. Mitt navn Ida-Marie Edholm, og jeg svindelekspert i Nordea. Og med meg så har jeg min gode kollega og nesten ekspert, Tore Lekster Hauge. I dag så har vi med oss en gjest. Velkommen hit, Jonas Sharma Bakkevig. Du er psykologspesialist. Og i dag så snakker vi jo om sosial manipulasjon, og vi vet jo at svindlerne bruker ulike typer virkemidler for å lure oss. Hva er det de typisk spiller på?
Ja, det som er interessant da, det er at siden jeg visste at jeg skulle hit, så er det slik at jeg får blant svindeltelefoner. Så jeg fikk en sånn telefon faktisk på tirsdag.
Gjorde du det?
Yes. Så Oi. Jeg bestemte meg for å bruke litt mer tid denne gangen for å forsøke å finne ut hva det egentlig som foregår her. For jeg har vanligvis en veldig sånn, jeg har en veldig klar strategi ved de telefonene. Jeg tar dem alltid, det er vel viktig for meg. Men denne gangen så ville jeg bruke litt tid på å skjønne hva som foregikk. Og det gikk ut på, det var at de da sa vi har, du sparer penger hos oss, og du har glemt å ta ut pengene. Vi skylder deg et visst antall bitcoins, ja. Som det er en stor sum da. Mm. Hvorpå jeg sa det jeg pleier å si, altså jeg sparer ikke hos dere. Ja. Og så sa de, jo, alt er i orden fra vår side, vi er alt på plass, du sparer hos oss, og de pengene er dine. Og så skjønte jeg, hva er det de holder på med? Jo, det de gjør, det er at de appellerer til den liksom blunk-blunk-siden inni meg. Altså den som...
Her var det fra?
Det er den siden inni meg som jeg skjønner at, aha, de har gjort en feil. Men jeg kan utnytte den feilen okay. og si at, ja visst, jeg hadde glemt at jeg hadde spart hos dere, ja. Og så få disse pengene. Ja. Og de legger opp til at jeg skal følge det sporet. Ja. Nesten for å stoppe meg fra å protestere, og liksom servere på et sølvfat muligheten til å nesten lure dem da.
Ja.
Yes.
Ja, det er jo superinteressant.
Sånn at det føles ikke ut som du blir lurt.
Det føles som jeg lurer dem.
Men de lurer, ikke sant? Hvis du vet at jeg vet, men du vet...
Der er det. Det er blunk-blunk. Ja. Yes. Så det var veldig interessant for meg å legge merke til, fordi selvfølgelig den har vi jo oss alle sammen, så her er mulighet til å bli rik, uten noe konsekvenser. Og til og med, det er nesten ikke min skyld engang.
Nei.
Og, så det er på en måte en måte de kan legge opp til det på, da. Og som tyder på når man tenker over det, ganske sånn, her er det noen som har sittet og tenkt, altså hvordan skal man gjøre dette her? Og det tenker jeg det er viktig, fordi sånn som, jeg husker en gang jeg hadde en pasient som kom i terapi, og som hadde jobbet i butikk, og så hadde vært utsatt for en svindel hvor, ikke sant, de betaler først med 1000 lapp, og så nei, vent litt, jeg har 100 lapp likevel, og så veksler frem og tilbake, men du har gitt dem vekslepenger, og plutselig har du gitt dem masse penger. Ganske vanlig svindel. Og hun var helt fortvilet.
Ja.
Og det jeg sa, det er at husk på at dette er jobben deres. De er dødsko på det. Dette er det de kan. Vi kan våre ting, men de kan svindle. De sitter på bakrommet og forbereder seg, planlegger, lager strategier, og de tørrtrener. De øver seg på hverandre, helt til de sitter, og helt til de har et motsvar til hvert eneste motargument du har. Så det er en viktig, viktig greie her. Dette er de gode på, og det er gjennomtenkt.
Ikke sant? For da snakker vi jo virkelig sosial manipulasjon, da.
Absolutt.
Det er jo ikke det der.
Absolutt.
Ja. Og her spiller det jo litt på dette med liksom fristelser, økonomiske muligheter,
yes.
at du kan få noe.
Ja,
altså, økonomisk vinning.
Ja, absolutt, og de trykker på noe vi alle sammen har dypt inn I oss, og det jo en frykt for å gå tom for penger.
Ja.
Mm. På samme som en frykt for å gå tom for kjærlighet, eller relasjoner, ja. Ting som, altså gjennom, når var det penger begynte å bli et tema I livet vårt? Altså jeg vil tippe sånn rundt, I hvert fall på kanskje senere del av barnehagen, tidlig barneskole, så bare skjønte man, har du penger til godteri, har du penger til den Transformers-figuren, den dukken, det et tema, og fravær av penger et problem. Vi når ikke det vi ønsker. Så penger har en enorm verdi, ikke bare samfunnet, også på innsiden av oss. Og pluss det noen som trykker på den knappen, som så sentral.
Ja. Ja. Ikke sant? Det ikke sant? Som du sier, så vet vi som synderne vet jo det.
Åpenbart. Ja,
ja. Og det har vi faktisk også sett I disse noen sånne phishing-forsøk, hvor de utgir seg for å være fra strømselskapet, for eksempel.
Ja.
Og så sender de en e-post og sier sånn, ja, du har betalt strømmen for januar, dobbelt, og her får du tilbake, du får refusjon og det gjør jo at sikkert mange tenker, eller hva tenker man egentlig da, når man får den beskjeden?
Jo, fordi dette noe de gode på, og det har de hentet fra, vi kaller for cold reading hvis dere har hørt om det, det ganske vanlig triks innenfor for, som illusionister og hypnotisører og de som de som har sånne trylletriks
og liksom klarsynt og sånt
klarsynt, nettopp.
Det
og det de forsøker å si noe som folk kan kjenne seg igjen I hvor de tenker, hvordan visste du det? Fordi alle har jo sikkert tenkt, har jeg betalt regningen? Har jeg betalt den to ganger? Så noen kan man mistenke at man har betalt to ganger sånn som for eksempel et veldig vanlig triks hvis du for eksempel skal gi inntrykk av at du kan lese tanker det at du kan si noe sånn som som å si noe som virker ganske spesifikt men som samtidig vil treffe de aller fleste de har en veldig vanlig det når jeg snakker med deg så får jeg veldig inntrykk av at du alltid har gått med en sånn bok som uskrevet på innsiden av deg men som du har tenkt på å skrive og de aller, aller fleste har på et eller annet punkt tenkt at kanskje jeg burde skrive bok
det har jeg tenkt
ja. Har jeg gjort. Du har gjort det også
har gjort det. Ja, det. Ja, det. Du har også gjort det
jeg har også skrevet bok
for en gjeng
det vi også ser I mange av disse svindelforsøkene jo at det spilles på tillit dette ved at det noen som utgir seg for å være fra banken eller politiet Hvordan på en måte tenker man hvis man får en telefon da, fra noen som ringer og sier at de fra politiet og noe har kanskje skjedd?
Yes, det et godt spørsmål, for da må vi først spørre oss selv hvilket land bor vi I?
Ja.
Bor vi I et land hvor vi stort sett har tillit til regjering, banker, arbeidsgiver, politivesen? Og I Norge, ja, ganske høy tillit.
Mm.
Så I et land som Norge så det en smart ting å spille på.
Ja.
Men for eksempel, min bror han studerte et år I Mexico. Og da var det sånn, om man fikk lønn eller ikke, det var helt sånn hipsom app. Så tillit til politi, arbeidsgiver, regjering, den lav.
Mm.
Ja. Så der vil nok ikke det spille, være et så tungt kort å spille.
Nei.
Men I Norge som et, altså noen vil jo på en måte tenke at vi et litt sånn naivt land, kanskje. Og det vi på en måte, det noe søtt og vakkert over det egentlig. Vi må på en måte heller være naiv enn kynisk.
Mm.
Men det gjør også at det en knapp som kan trykkes på da.
Ja. Så de vet på en måte det, at vi kanskje ekstra litt sånn sårbare for...
Jeg mistenker at det, uten at jeg har noen fagkunnskap akkurat det, så mistenker jeg at det nasjonale eller kulturelle forskjeller på hvordan de jobber.
Mm.
De vil ha angrepet det annerledes I Norge versus I kanskje USA eller I Brasil.
Ja.
Men det som... det at man misbruker eller spiller, eller klarer å manipulere folk sin tillit, det liksom sånne vanlige triks måte, når andre liksom, her det veldig sånn spesifikt ikke sant? Man sender ut en melding eller et eller annet og så vil man ha, du vil få tilgang til noe, et eller annet, ikke sant? Men det også, det samme det de samme liksom, knappene og mekanismene man gjør for å manipulere hverandre eller så?
Ja, det et kjempegodt poeng, fordi la oss Det kan være lett å tenke på de som manipulerer sosialt og de som ikke gjør det, men hvis vi tenker hvis vi går tilbake oss vårt eget liv da altså for eksempel hvis du på en date med noen du liker veldig godt Er det noen grad av sosial manipulasjon der fra din side? Sannsynligvis.
Jeg vil altså... se på date, så... ja. Neida. Jeg har kart på date, jeg har kart på date siden 2006, eller sånn, hva sier jeg? Jeg stopp helt av.
Så det er jo det er veldig, veldig menneskelig ting, men ofte så gjør vi det fordi vi har en positiv intensjon bak det. Altså, jeg har lyst til et godt inntrykk av meg, for jeg liker deg veldig godt, og jeg tenker at vi to sammen kan bli veldig bra. Mens her snakker vi om manipulasjon med et annet formål for øyet, som er mer, jeg har lyst til å jeg skal utnytte deg, jeg har lyst til å ta noe som du ikke har lyst til å gi meg, og jeg skal finne en måte å få det til å gi det på.
Ja.
Så ja, det er en annen greie da.
Ja, det var interessant.
Men la oss si at disse svindlerne lykkes da i å lure oss ved å bruke denne sosiale manipulasjonen. Hvordan reagerer vi som mennesker når vi oppdager at noen har lurt oss?
Ja, ok, så det er et bra spørsmål. Så det, da må vi tenke tidslinje. Fordi, la oss si det punktet hvor de blant kommer i terapi, eller de forteller det til familie og venner, eller de tar kontakt med banken, så er de ofte preget av skam og skyldfølelse.
Mm.
Så det er ofte på en måte sluttresultatet, om du vil. Men før det, så skjer det veldig mye, og det som skjer før det, det er mye, mye kulere. Og det er der faktisk veien ut av skammen og skyldfølelsen ligger. La oss tenke rundt det. Ok, hva er skam? Jo, det er på en måte at du har gjort et eller annet, og så tenker du at det burde jeg ikke gjort, og det sier noe negativt om meg, og så har jeg lyst til å skjule det. Så det er en slags negativ reaksjon som går innover mot meg selv. Men det er også et hint om hva er det som skjer før det. Hvorfor skam? Skam er jo ikke adaptivt. Hvis du tenker på i forhold til evolusjonen vår, hvorfor har vi skam som fenomen? Det er bare destruktivt. Jo, skam er tegnet på at det er noe som har gått litt galt i følelsesprosesseringen inni oss. Fordi, la oss si at noen lurer deg. Hva er din spontane reaksjon når noen lurer deg?
Blir kanskje skuffet og overrasket.
Så de skuffer deg, ikke sant? Fordi de sier at du kan stole på oss, og så skuffer vi deg.
Ja.
Og din følelse for dem for å skuffe deg.
Man blir sint.
Man blir sint, ja. Kjempebra. Ja, totalt naturlig, ikke sant? Kjempesint. Men de er jo ikke der lenger. Det er ikke sånn at de ringer etterpå, hva synes du om denne svindelen, eller hvordan har du det nå? Så du sitter alene med de følelsene dine. Du har ikke nødt til å gjøre av dem. Og sinne er en sånn merkelig følelse, for den vil en retning. Og hvis ikke den får lov til å komme ut...
Så går den inn, ja.
Så blir den om til skam. Det er det som er utfordringen med ghosting, for eksempel, datingmarkedet, ikke sant? Det er noen som forsvinner.
Ja.
Og kjærlighetssorg, ok, det er litt sånn lettere, fordi da gjør du slutt med deg, og du bare, hva? Gjør du slutt med meg? Hvordan kunne du, vi som har brukt mye tid sammen, du får reagert.
Ja.
Ghosting, du får ikke reagert.
Nei.
Så hvor blir det følelsene? De flipper inn over en.
Ikke sant? Det er jo det er ekstremt interessant.
Det er kjempeinteressant. Så veldig mye arbeid. Det handler jo der om å hjelpe dem å vri disse følelsene i riktig retning.
Ja.
Kanalisere dem på et vis utover. Fordi instinktivt så bare går det innover, og så blir det til mer. Det starter med hvordan kunne de gjort det, misbruk min til på en måte her, psykopater, og så med hvordan kunne jeg late meg lure, jeg så naiv, jeg kan ikke si det til noen, de er fremst så dumme, akkurat som de leser med avisen, så blir det til skam i stedet for.
Men hvordan kan man tenke da, hvis man har blitt utsatt for svindel og føler denne skammen, og ikke helt klarer å rette den utover?
Yes, ok. Så, selvfølgelig, i noen situasjoner så blir det så kronifisert eller så sterkt at man trenger profesjonell hjelp med det. Men i de aller fleste tilfeller, med mindre dette bygger på mye gammel skam man har på innsiden, så kan dette reverseres. Og det er et par steg som er nyttig å ta. Og det ene, det handler om først så må man kunne tilgi seg selv for at det har skjedd. Og for å tilgi seg selv for at det skal ha skjedd, så må man forstå hvordan kunne dette skje.
Mm.
Og det ble det snakket om i sted. Altså, man må bare forstå at dette er de gode på. De er profesjonelle. Det er på samme måte som hvis du står i en taxikø, og så er det en bokser som står bak deg, og han vil ha plassen i, og du gir den til han, og han slår den ned, og han vinner slagsmålet. Men han var bokser. Selvfølgelig vant han.
Ja.
Han er mye sterkere enn meg, mye flinkere enn meg. Så vi kan på et vis forstå at de klarer å lure oss.
Ja.
Fordi vi har en sånn idé om at det er veldig vanskelig å forstå hvordan det er å være inne i en sånn svindelsituasjon.
Mm.
Altså jeg tipper de fleste som leser og tenker, jeg har aldri falt for det der.
Mm.
Og det er på samme måte som utallige eksperimenter i psykologiens historie, hvor folk gjennomgår merkelige scenarier. Ja, du har lest litt om det, du kjenner det.
Jeg har jo... Jeg har jo mellomfag i psykologi da. Ja, klart det.
Det kommer opp så mye
til. Nei, nå bare... Ja, men jeg har jo mellomfag, vet du... Tack ska du ha, Jonas. Det är fint att ha honom som gäst. Nej men jag tror jag vet eller jag tror att jag vet lite vad du tänker på, liksom du har dessa experimenten, ikke sant, hvor disse klassiske eksperimentene hvor man deler inn folk i ulike sånne grupper. Noen skal være fangevoktere, noen skal være fangene og sånne ting. Og så blir det jo... Eller det du tenker på da?
Det er et av dem. Kjempebra.
Ja. Ikke sant? Eller at noen... Ikke sant? Så skal de så bli satt til å passe på de, ikke sant? Og se hvordan... De lar seg pushe grenser og sånn, ikke sant, hele tiden. Og så har du også der, det kanskje det du tenkte på litt nå. Eller nå må du bare stoppe meg, for nå sitter jeg og gjenforteller ting jeg hadde på universitetet på 20 år siden snart, ikke sant. Takk skal du ha. Men nei, du har jo det her eksperimentet hvor noen skal få lov til å gi noen andre som støt, er det? Ja. Hvor man liksom, ja, og her tenker jeg at du kan få lov til å ta over.
Ja, så det en litt sånn lang forhistorie, men det kjemperelevant for det vi snakker om, så jeg tar den. Så det et veldig kjent studie, hvor de da plasserte en person i en stol, som ble tilkoblet en sånn apparat som ga han støt. Og hvis han svarte feil på oppgave, så skulle han andre personen gi han det støt for å trykke på en knapp. Og for hver gang han svarte feil, så skulle de øke intensiteten på støtene. Og det de lurte på, det var bare hvor langt de villige til å gå med å øke disse støtene. For han som mottok støtene, han var skuespiller. Så han skulle feike eller late som at det gjorde vondt. Og det startet med at han skvatt til, au, og så au. Og så skulle han plutselig, du, det er noe galt med hjertet mitt. Og så skulle han trygle dem om å slutte. Og til slutt så skulle man slutte å respondere. Han skulle bare sitte helt stille med lukket øynene. Og du skulle bare se hvor lenge fortsetter de. Og det så at var en veldig stor andel fortsatte helt til han da sluttet å respondere. Så han var angivelig død.
Men hvorfor gjør de det? Hva det inni oss som gjør at vi går så langt?
Jo, så det det vi kaller for lydighet til autoritet. Det en forskningsleder som sier at dette en del av oppgaven, du har signert på at du skal gjøre det, så du må gjennomføre dette. Dette forskningens tjeneste. Så det skulle bevise at vi alle kunne vært disse fangevokterne i Auschwitz, for eksempel.
Ja.
For det lydighet til autoritet. Ok, so far so good. Det interessante at de så intervjuet en haug med psykologer og psykiatere og spurte dem, hva ville du gjort hvis du var i den situasjonen? Og alle sier, jeg ville ikke gitt ham støtt.
Nei.
Og så setter du dem i tilsvarende studier hvor de ikke det samme et annet type studie, hvor du spiller på de samme mekanismene, og de også lar seg påvirke av lydighet til autoritet. Så det viser bare at vår evne til å forstå hvordan det å være i en situasjon veldig svak.
Ja.
På samme måte med å bli svindlet. Vi kan lese om det i avisen og tenke at jeg ville aldri latt meg lure, men det fordi vi dårlig til å vurdere, ville latt meg lure. Fordi sannsynligvis, ja, vi ville latt oss lure.
Ja, ikke sant?
Yes.
Men det også litt fint å vite, egentlig, da.
Yes.
At man, alle kan egentlig bli lurt, selv om man kanskje tror at det ville aldri gått på.
Yes.
Og det kan jo være i seg selv en grunn til å tenke at jeg bør egentlig ikke føle skam.
Absolutt.
Ja.
Pluss at det også en liten reklame for det dere holder på med her, fordi noe av det som faktisk vaksinerer mot sånne fenomen, det å vite om det.
Exakt.
Det å vite om at lydighet til autoritet et fenomen,
det
gjør at du mindre sannsynlig at du lar deg dominere autoritet i sånne situasjoner. Så det å vite om svindel, om de mekanismene, det reduserer sannsynlig for å bli fanget av svindel.
Oi, så her kan vi legge det som en liten sånn...
Men det jo veldig... Nei, ikke sant? Det er vel sikkert i alle aspekter på sånne ting, bare sånn, hvis du mer kjennskap du har til følelsen dine, jo enklere det å håndtere det.
Absolutt, 100%.
Dette vet jeg, for jeg mener for psykologi.
Jeg har litt mer på den skambiten. Skal vi ta det videre, eller?
Gjerne, jeg ser på.
Ok, så første steget, altså normalisering. Det en viktig bit for tilgivelsesbiten. Man må kunne tilgi seg selv. Fordi det jo en selv det går mest utover. Så den skambiten, altså retningen på dette sinnet. For det må reverseres. Og tegnet på at det går feil vei, det bare at man skammer seg. Det betyr bare på at det går innover. Så det betyr at du trenger å sette deg med din beste venn, beste venninne, og så må du gjøre det de fleste gjør når det slutt med kjæresten, det at de setter seg med sin beste venn, beste venninne, og hater litt på den som gjorde slutt. Yes. Ja. De må mane frem det raseriet mot den personen som gjorde dette mot dem.
Ja.
Yes. Det er som de hauser seg litt opp, og bare sørger på at de følelsene de går i riktig retning. Og så det noen som da får litt ut av å... kanalisere det ut på konstruktivt vis. For eksempel at de da tar kontakt med familie og sier, dette har skjedd med meg, og så bruker den aggresjonen som et virkemiddel for å nå igjennom og si, nå må dere passe på at ikke det skjer med dere også, for dette et fenomen der ute. Og så det også en annen ting, og det at det masse folk som ringer og forsøker å svindle deg, så du kan egentlig også sitte bare og vente på første telefon, og så bruke det som mulighet til å blåse ut.
Ja.
Yes. Og da skru av den siviliserte knappen i hjernen, som gjør at du litt sånn høflig, og passer på at du banner, hjelper. Yes.
Så neste gang det ringer noen, da må man bare ta det ut på den.
Jeg må bare si at jeg skjønner jo det, men et av mine mot hjertebarn i denne podcast-serien er jo litt hvem disse folka som sitter på disse som sitter og ringer som, ja. Som liksom står på morgenen og smører matpakke og sier ha det bra til en kone unge, vi må bare passe på at dette folk som bare gjør jobben sin, de proffe, de gjør jobben sin, ikke være for typen de også, okay?
Ja. Nei, men ja.
Ja.
Vi kan snakke litt rundt det, fordi du kan si en sånn svindelsituasjon har jo, det flere perspektiv på den.
Mm.
Det ene fra offrets perspektiv.
Mm.
Den totalt forståelig. Alle deres følelsesreaksjoner helt legitime. Fra fagpersonens perspektiv så det mest snakk om ja, ikke sant? Her det et offer som på en måte har sin emosjonelle reaksjon på det som foregår. Her det en utøver av en kriminell handling som sannsynligvis også at denne personen planla det da den gikk i barnehage, men her det snakk om utviklingsår og dårlig sosioøkonomisk forhold. Det mye som ligger til grunn for at man først finner seg i den situasjonen.
Mm.
Men så det fra den personen som utøver svindelen sitt perspektiv. Og det kan også være så interessant å bare danse litt innom der, fordi de gangene man har noen i terapi for eksempel, som har gjort ting, altså drevet mobbing, utøvd vold, kriminelle handlinger, så vil de aller, aller fleste si at vel, på det punktet så tenkte jeg at nå jeg den slemme.
Nei.
Mm.
Men de har en måte å legitimere det de gjør på. Og for noen så kan man tenke, ja, jeg bor et sted hvor dette den måten jeg har å brødfø min familie på.
Mm.
Det kan legitimere ganske mye.
Ja,
la oss si at du bor i et veldig fattig land, og så vil du kunne være en del av et miljø hvor de sier at okay, men i Norge så har de så mye penger, at for dem 40 000 betyr ingenting.
Mm.
Men for deg så det mat på bordet i et halvt år. Eller for eksempel ja, de der ikke vanlige, de ikke ordentlige mennesker, de undermennesker, det er noe galt med dem, så det å utøve vold mot dem, det å fange dem, det å erobre landet deres, det legitimt, for de ikke som oss.
Mm.
Så det alltid en form for rettferdiggjøring på innsiden som gjør at de ja, sånn som var små, så var det sånn, hvem skal være på snille, hvem skal bli slemme?
Mm.
Hvem skal være skurkende, hvem skal være snille? Og de tenker på seg selv som de snille.
Mm.
Og så kan de etterkant gå ut og se, ok, det jeg gjorde der var ikke bra.
Mm.
Men der og da så det ikke, eller veldig sjeldent med ondskap i tankene.
Ja.
Det skjer.
Ja, nei, grunnen til det jeg sier, det jo, når du ser på når du ser på film, ikke sant? På den der Star Wars og sånn, så har disse stormtropperne, ikke sant?
Ja.
De bare folk. De bare folk som gjør jobben sin.
Ja.
Det jo det Darth Vader og gjengen, eller de som oppe på toppen. Det de som onde, disse gutta her, bare som folk som skal ha. Ikke sant? De trenger å tjene penger.
Men hvis, det snakket vi også litt om i denne episoden, hvor vi snakket om hvem disse svindlerne. Med disse guttene som sitter og svindler kvinner i kjærlighetssvindel.
Mm.
Ofre fra afrikanske land, som ikke har så mye penger.
Mm.
Og de måtte rettferdiggjøre dette, som du sa, ved å si at dette litt sånn payback for, altså fra kolonismen og så videre. Dette på en måte vår payback til de hvite, da.
Mm.
Og det jo også litt interessant.
Ja, superinteressant. Nei, det jo sånn, det veldig, nå har vi laget en del episoder. Jeg føler at når vi snakker med deg nå, så føler jeg at det mye som kommer, som faller litt sånn på de siste, eller ikke siste, men det en del av det store puslespillbildet her. Ja, det faller litt ekstra på plass.
Trenger man egentlig noen spesielle egenskaper for å være svindler?
Absolutt. Så du kan si det mange yrker jeg ikke kunne tatt, fordi jeg har veldig lite ferdigheter å bygge det på. Men det noen yrker jeg kunne hatt, fordi de ligger tettere inntil mine ferdigheter. Så det raskere for meg å opparbeide meg evner innenfor det. Så på samme måte som hvis noen tenker at nå skal jeg tjene penger veldig raskt, eller nå skal jeg tjene penger på kriminelt vis, så vil man naturlig nok vurdere hva mine ferdigheter. Og noen vil for eksempel kunne tenke at jeg en muskelmann, så jeg kommer til å arbeide som torpedo, eller jeg kommer til å rane folk, eller rane banker.
Mm.
Og noen vil tenke, ja, det jeg er god på, det å snakke folk etter munnen, få frem mitt perspektiv, få folk til å like meg, folk til å stole på meg, jeg er god på det sosiale. Jeg tror sosial manipulasjon, det min karrierevei for å komme til dette.
Mm.
Så veldig ofte så handler det om en slags, iblant bevisst, men veldig ofte ubevisst karrierevei hvor man egentlig legger seg litt sånn tett inn til noen ferdigheter man har I utgangspunktet, akkurat sånn som vi gjør da vi velger våre yrker. Og de ferdighetene disse har jo ofte det vi kaller opplever som sosial intelligens. Mm. Altså, de har en evne til å I løpet av en samtale forsøke å forstå hvor hvem du, og hva det som de sentrale temaene I ditt liv. Det økonomi som interessant for deg? Det kjærlighetslivet? Det utrygghet? Mm. Det behov for kontroll? Du litt sånn høy på deg selv? Du veldig usikker på deg selv? Og hvordan kan jeg snakke deg sånn at du føler at ja, han deg liker å snakke med? Mm. Her føler jeg meg vel. Yes.
Ja, for vi har også sett det I typiske investeringssvindler, litt sånn som du nesten ble utsatt for her, at de ringer og sier at de en investeringsmegler, og så ringer de ofte eldre mennesker, og så spør de kanskje litt sånn, ja, hvordan går det med deg? Hvordan går det med ryggen din, barnebarnet ditt? Og skape på en måte en relasjon da, på den måten. Og da må de også kunne klare å liksom tilpasse seg litt hva den personen sier, og skjønne hva det som viktig for den personen. For å bygge opp da, det tillitsforholdet.
Ja, du helt rett. Så vi tenker ofte på det, foot in the door kalles det, altså det å få en liksom fot inn I døren, så fort man begynner å få svar på to spørsmål, da en relasjon som har begynt å bli opprettet. Da vi I gang.
Ah.
Så hele trikset deres bare å komme, få to svar, så vi I gang. Mens de som da legger på røret innenfor den til å lukke igjen døren, da det dødt.
Ja.
Men kom man forbi to svar, da det risikoen skutt I taket.
Ja, og det var sånn vi fikk han hit.
Ja.
Du bare, nei, jeg ikke så interessert, jeg kommer hit. Bare gjest, jeg bare, jo, kom inn, og så fikk jeg en liten relasjon. Og så.
Herlig, du vet hva du vet hva du gjør. Vi ser jo dessverre at det en del eldre som blir utsatt for svindel, og vi har jo disse typiske Olga-svindelen, som vi kaller det, hvor disse svindlerne plukker seg ut damer med litt sånn eldre navn, og ringer dem ut til seg for å være banken eller politiet. Men det på en måte noen typiske grupper eller mennesketyper som lettere da, blir svindlet enn andre?
Mm. Så du kan si den største risikofaktoren det konfliktskyhet. Rett og slett fordi det noen premiss som må selges inn for at en sånn svindel skal starte. Man må oppgi bankkontonummer eller slippe dem inn døren din eller ha en lengre samtale med dem. Og de aller fleste vil nok kjenne på at dette kjennes litt ugreit ut, eller har lyst til å avslutte samtalen, men det krever også en viss, at du litt komfortabel med egen aggresjon. At du komfortabel med å lukke døren I ansiktet med noen og si nei.
Mm.
Det det kallet som Og Norge også et land som preget av veldig mye høflighet og hensynsfullhet. Vi litt mer ukomfortabelt med aggresjon. Så det gjør at for eksempel arbeidsgivere merker at lønnsforhandling det ikke så vanskelig I Norge, fordi arbeidstaker synes det keint å be om penger.
Ja,
arbeidsgiver som proff på det synes det lett å si nei til penger.
Ja.
Ja.
Mens en som aldri har sagt nei til noen som ber om mer lønn, de vil synes det var veldig vanskelig å si nei til det. Men det en del av jobben de trener seg opp til å kunne si nei.
Ja.
Så på samme måte når man blir tatt kontakt med, hvis man da synes det ubehagelig at det blir dårlig stemning, fordi det også et av stegene, en slags eskaleringsstige disse svindlerne har, det at de begynner å stille spørsmål seg med hvorfor vil du ikke gi meg bankkontonummeret ditt, eller hvorfor kan jeg ikke komme inn, eller hvorfor svarer du meg ikke? Så de øker konflikten vår litt, og så spørsmålet, hvem holder ut lengst? Hvem tåler den eskaleringen? Ja. Og for noen som synes det ubehagelig, så kan de gi litt etter da. Sånn, ja, okay, nei, men ja, hvor ille kan det være da? Så ja, dette e-postadressen min, eller ja, du kan komme neste uke på døren, og så kan vi snakke videre da.
Mm.
Eller ja, her nummeret mitt.
Mm. Oi, det var veldig interessant.
Ja.
For jeg har ofte liksom tenkt at det kanskje mennesker som litt ensomme, eller sårbare, og så videre, som I hvert fall får typisk sånn kjærlighetsvindel, telefonsvindel.
Mm.
Men akkurat det konflikt...
Ja.
Altså hvor god man da til å si nei, for eksempel.
Ja, du kan se for deg, så helt enig, så ensomhet for eksempel vil være veldig fin prediktor for eksempel sånn kjærlighetsvindel.
Mm.
Men la oss si at du ensom og bitter.
Ja.
Eller ensom og forbanna.
Ja.
Ja. Det
ikke så lett. Ja. Ikke så lett, ikke nei. Så lett, ikke så lett. Men ensom og lett kan være litt sånn pushover, eller litt konfliktsky, eller litt vanskelig for å stå på stå for deg selv, lettere offer.
Oj, det är kjempeinteressant. Ja. Det är också greit å vite sånn, når man ger tips då till liksom vad ska man tänka på hvis man får en telefon eller möter någon på nett. Att man ska liksom sätta gränser och si nej hvis det är något man inte känner sig komfortabel med.
Ja, nej, det är det är väldigt lätt igenkännlig då. Det är sant det är törr att si nej bara lägga på den telefonen för vara lite frekk da,
ja.
Liksom. Det
oppleves ubehagelig og feil. Ja. Strider med oppdragelsen vår.
Ja.
Ja.
Men vi har jo også noen personer som blir utsatt for svindel, kanskje typisk kjærlighetssvindel eller investeringssvindel, hvor de ikke helt ønsker å innse at de faktisk blir lurt.
Ja.
Og vi har også blitt kontaktet av pårørende, for eksempel, som veldig fortvilet, fordi at de når ikke helt inn til den personen. Har du noen på en måte tips til hva man som pårørende kan gjøre og si I en sånn situasjon?
Ja, ikke sant? Så jeg vet ikke hvordan det med dere, men iblant så har man venner eller bekjente som for eksempel et kjærlighetsforhold, som man utenfra ser dette jo ikke bra I det helt tatt. Men den personen nekter å ta det innover seg. Og så forsøker man på forskjellige måter å selge det inn. Og det de fleste merker den motstanden man kan møte fra den personen. Nesten som det gjør det vanskelig for seg selv å ta imot råd. Så det skal være veldig fint da, for pårørende, det bare å huske på at når en person stritter imot å ta imot informasjon, så det en selvbeskyttelse involvert. Og det tror jeg vi kan forstå, fordi la oss si at du har investert hjertet ditt I en kjærlighetsvindel. Og penger. Det en ganske stor emosjonell belastning å ta inn over seg at det var falskt. Jeg har latt meg lure, og den personen jeg investert så mye, altså, utnyttet meg. Og der har vi mennesker en sånn egenskap som vi vet ikke, men vi tror ikke dyrene har da. Eller kanskje strutsen, og det endt å stikke hodet I sanden.
Ja, jo, andre grunner. Ja.
Vi ganske gode til å late som at vi ikke ser og ikke vet noe, og vi gjør det ofte I selvbeskyttelsens formål.
Ja, det her jo Henrik Ibsen, ikke sant? Jeg har jo laget jo drama der, ikke sant? Hvor du river mot løgnen vekk fra deg, og da rakner jo alt. Det her litt av det samme? Som hvis man skal ha en intervensjon for alkoholiker eller et eller annet.
Ja, ikke sant? Ja. Grusomt. Grusomt for dem. Men altså, alle forskjellige. For noen så det... noen ganger så blir intervensjon timet helt perfekt. De var som poppeklart. De bare ventet på at noen skulle dytte dem over kanten.
Ja.
Bare, ja, du har helt rett. Her historien min. Mens for noen så kommer det såpass prematurt at de lukker seg enda mer og gjør det vanskelig å nå igjennom på det riktige tidspunktet hvor timingen perfekt. Så det kan være en veldig vanskelig for pårørende å være en del av. Veldig smertefullt å se noen du veldig glad I som lider og du instinktivt også skjønner at de vil ikke helt ta det inn over seg. Det gjør det,
Men hva kan man gjøre da som pårørende?
Så det vi pleier å anbefale å ikke gjøre det så direkte, men gjøre det litt indirekte. Altså for eksempel å si at man snakker om noe sånt som har skjedd da, men til en tredje person, og hvor man aksepterer og normaliserer. Det skjedde med den personen, jeg tror jeg kunne falt for det samme.
Ja.
Det vel rart. Hvem kan stå imot en topptrent svindler med to kaffe innabords og gjør det for hele familien sin skyld, da skal du være solid, altså.
Ja.
Jeg hadde latt meg lure, jeg også.
Ja, ikke sant? Og så begynne å trekke fram disse psykologiske eksperimentene. ikke sant?
Spille denne episoden her for dem.
Så sette jeg litt I samme situasjon som den de I.
Yes, bare validere og normalt si at dette skjer. Det er ikke noe skam over det.
Nei.
Ja, men det jo virkelig, liksom, eller det jo selvfølgelig... Når jeg tenker på det, sånn, eller hvis det skulle skjedd med noen nær meg, så ville jeg jo blitt ekstremt irritert, eller sånn frustrert, ikke sant? Det hvorfor I alle dager har du falt for dette her? Hvorfor det så teit, ikke sant? Ja. Falle for deg? Men, ikke sant, når... ikke sant, men sånn som du har fortalt I dag, og som resonerer jo veldig, liksom, det her kunne jo skjedd liksom, alle, det kan faktisk skje alle, fordi det disse, de spiller jo på disse triksene og mekanismene, ikke sant?
Ja. Du helt rett.
Ja, så det jo en legitimitet å si at det her kunne faktisk skjedd meg. Liksom, hvis man klarer å ta det lille steget og bare se seg selv overfra litt.
Pluss du merker hvor lett det å bli irritert på offeret.
Ja.
Versus den som gjorde mot dem. Ja. Du plutselig sitter og kjenner på det selv.
Ja, for det veldig interessant. For jeg, når jeg tenkte på dette nå, så tenkte jeg ikke et sekund på det. Jeg skulle blitt irritert på synderen. Ja. Det offeret. Jeg ville blitt, hvis det hadde skjedd ja. Min søster eller bror, eller et eller annet, en som, jeg, som står med nær, som jeg ønsker ikke det skulle skje med, så hadde jeg blitt irritert på de. Ja. Liksom, ja. Hvorfor skjønte du ikke det? Hadde ikke tenkt det? Hadde ikke tenkt to sekunder på hvorfor, eller synderen? Nei.
Og det merker jo kanskje de også, da. At ja. Du...
Det smitter. Ja. Det smitter. Og veldig ofte så det kanskje litt teknisk, men sånn i terapirommet for eksempel, så kan de samme impulsene komme opp i oss, og vi bruker det som informasjon, for det må fortelle oss om hva som skjer på innsiden av pasienten. Hvis vi merker at nå blir jeg sånn irritert på pasienten som setter seg i den situasjonen, det er nok et tegn på at pasienten irritert på seg selv, og ikke den personen som gjør det mot dem.
Exakt.
Så vi bruker det som klinisk informasjon, så ikke for å handle på det, men for å skjønne, så kan vi spørre dem, når du sto i den situasjonen, hvem ble du mest irritert på, deg eller de som gjorde det? Nei, det er jeg som satt med den situasjonen. Aha, ok. Så sinne går feil vei, altså du blir irritert på deg selv. Mm. Tror du, det derfor du går rundt og hakker på deg selv, skammer deg, derfor du føler for skjul deg? Skal vi snu den irritasjonen der den egentlig gjør hjemme, mot de som gjorde dette mot deg, så vi kan beskytte deg mot disse følelsene? For det ikke du som gjort noe galt.
Jeg tror vi kunne sitte der og snakke i mange timer til. Mm. Dette var kjempeinteressant. Tusen takk for at du kom, Jonas. Ja, og jeg føler vi skjønner, som du sa, brikkene faller på plass. Vi skjønner enda mer av hvorfor vi blir lurt, og også hvorfor vi ikke skal føle på skam.
Nei, så føler jeg liksom en litt sånn større forståelse for disse folka som havner i disse tilfellene.
Ja.
Virkelig.
Helt enig.
Ja, vil dere forresten høre hva jeg sa til slutt, til han som forsøkte å svindle meg?
Ja,
jeg skjønner.
Så dette begynte jeg med for et år siden cirka, for før bare la jeg på. Det at jeg lar dem prate litt, og så lar jeg dem opprette en kontakt med meg, slik at de føler at vi litt i gang. For i starten får ikke jeg slippe til. Det alltid de som prater for å få meg inn. Og så vi litt i gang, og så sier jeg, du, jeg tenker på noe. Ja, og de vet at de må høre på meg, for de må høre hva mine motargumenter for da vet de hva de skal kontra det med. For de har et motargument mot alt jeg har. Og så sier jeg, jeg vet at da du var en liten gutt eller jente, så var det ikke dette du drømte om. Du hadde lyst til å bidra til samfunnet. Du hadde lyst til å være en folk kunne lene seg på, en folk kunne stole på. Og den jobben du har nå, jeg vet ikke hvorfor, men det god grunn til at du har den. Men jeg vet at det ikke var det du drømte om. Men jeg håper at du kan få en utdannelse, eller flytte seg hvor du kan få en jobb, hvor du kan være en positiv bidragsyter til samfunnet ditt.
Officeren, hva
svarer du da? Så han la på halvveis ut av det.
Ja.
Sist så fikk jeg beskjed at jeg var en dumb ass. Og så jeg ble skjelt ut noen ganger, men stort sett legger det på.
Ja.
Men jeg har aldri klart å fullføre det så noen ganger, men jeg håper at en gang så kan jeg fullføre det, og så ser jeg på sånne små frø jeg så i deres sinn, så kan jeg få lov til å vokse frem til en vakker plante, som gjør at de kan finne seg en annen karriere på et punkt.
Ja. Det nydelig. En dag, ikke sant, så det en som bare er. Du, liksom, sånn du
så stopper prøver, oss innan
fullføre, og så, sant, så viser det seg sant, at denne personen gjør et eller annet fantastisk og vinner en Nobels fredspris eller et eller annet.
Starter en podcast om svindel.
Det er ingen slutt.
Ja.
Takk for at du hørte på. Hvis du har lyst til å høre mer fra Svindelpodden, så kan du gå inn og abonnere, så du får beskjed om når neste episode slippes.
Mm.
Og del gjerne med venner eller bekjente som du tenker kan ha nytte av å høre på dette. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset.
Hei.
Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.